të ndëruar, mirë se u gjeni. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vijues të këtij edicioni. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës mban sot seancën për të shqyrtuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë. Në situatën e pandemisë globale, lajmet e rreme po përhapin panik, theksojnë ekspertët. Kina nuk raporton raste të reja me koronavirus. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Kosovës mban sot seancën për shqyrtuar mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë së Republikës së Kosovës propozuar nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Partnerët e koalicionit Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike gjatë këtyre muajve të bashkëqeverisjes kanë pasur vazhdimisht mospajtime. Mospajtimet më të mëdha mes LTG-s dhe Vetëvendosjes dolën në shesh në lidhje me shfuqizimin e tarifës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, mas kjo që ishte vendosur nga qeveria kaluar e Kosovës e ish-kryeministri Ramush Haradinaj. Pas thirrjeve nga SBA-ja që tarifa të shfuqizohet, kryeministri Kurti mori vendim që ta heqë pjesërisht atë, duke nisur me lirimin nga tarifat e lëndës së parë që importohet nga Serbia, por kjo masë ishte e pamjaftueshme për LDK-n, e cila kërkoi që tarifa të hiqet plotësisht. Finalja e kësaj krize nisi me një deklaratë të ministrit të atërshëm të punëve të brendshme Agim Beliu, pasi ai doli në favor të dekretit të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Mas kjo që u kundështua nga kryeministri Kurti, cili e shkarkoi nga detyra ministrin Beliu. Senatorët e SBA-s dhe zyrtarët e administratës së presidentit Donald Trump kanë arritur një marrëveshje mbi një projekt ligj për të lehtësuar ndikimin ekonomik të shpërthimit të koronavirusit. Senati do të votojë për paketën 2 trilion dollarshë më vonë gjatë ditës dhe pas kësaj shumë shpejt dhoma përfaqësuesve pritet të veprojnë njëjtë. Ky është një nivel investimesh i një kohë lufte në kombin ton, tha drejtuesi shumicës së Senatit, republikani Mitch McConnell. Në një fjalim, duke njoftuar për arritjen e paktit pas disa ditve të negociatave midis ligjvënësve republikan dhe demokrat, sekretarit të thesarit Steven Mnuchin dhe ndihmësve tjerë të lartë të presidentit Donald Trump. Më 25 mars, Kina nuk raportoi asnjë rast të infektimit me koronavirusin e ri në territorin e saj dhe autoritetet kanë hequr pjesërisht masa drastike të karantinës në provincën e Hubeit, ku virusi u shfaq për herë të parë në dhjetor të vitit të kaluar. Deri më tani, Kina ka regjistruar gjithsej 81.200 infeksione me virus dhe 3.281 vdekje. Pekini njoftoi një ditë më parë se do të heqë izolimin e më shumë se 50 milion njerëzve në Hubei. Kjo do thotë se ata do të mund të udhtojnë nëse do të ishin me shëndet të mirë. Disa aeroporte dhe stacionet e trenit janë rihapur, shkollat janë ende të mbyllura. Prokuroria e Stambollit njoftoi më 25 mars se ka përgatitur një akt akuz kundër 20 personave të dyshuar për përfshirje në vrasjen e gazetarit saudit Jamal Khashoggi në konsulatën e Arabisë Saudite në Stamboll, raportoi Reuters. Deklarata tha se akt akuza përfshin të ish zëvendës shefin e inteligjencës saudite Ahmed Al-Asiri dhe një ish këshiltar të gjykatës mbretërore Saud El-Katani si nxitës të vrasjes së planifikuar me qëllime monstruoze. Akt akuza përfshin edhe 18 persona të tjerë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për shkak të pandemisë në nivel global, por edhe në Kosovë, disa organizata joqeveritare po vazhdojnë punën nga distanca. Edhe pse kjo praktikë e re ka edhe sfida përfaqësues të shoqërisë civile, theksojnë se po arrin të monitorojnë punën e institucioneve shtetërore. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Puna nga shtëpia në kohën e pandemisë COVID-19 është bërë tashmë praktike funksionimit të shumë kompanive apo edhe institucioneve e organizatave joqeveritare. Punën e tyre nga shtëpia apo distanca aktualisht po e zhvillojnë edhe organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile thonë se pas masave që kishte marrë qeveria Kosovës për parandalimin e përhapjes e koronavirusit të ri që përcillet me sëmundjen COVID-19, punën janë duke zhvilluar në distancë. Një formë e tillë pune sipas tyre është e domosdoshme për të ruajtur shëndetin e punëtorëve dhe mos përhapjen e virusit. Por jo të gjitha aktivitetet mund të realizohen në kushtet e punës nga shtëpia. Këtë praktik të reje në Kosovë po zhvillojnë vetëm ata sektorë të cilët aktivitetin e tyre mund të zhvillojnë në bazë të teknologjisë. Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi, thot për Radio Evropa Lirë, se 50 të punësuarit në këtë institut janë duke punuar në distancë. Edhepse ky proces nuk është i lejtë, a i thot se po arrin të koordinohen mes vete për mes teknologjisë. Ma dje dhe përmes kësaj forme të punës, a i thot se po arrin të mbikëqyrin edhe punën e disa institucioneve shtetërore.
Për drejso, kjo është një mënyrë e re, se të themi e punës që Instituti Kosovës për Drejtësi është duke e bërë, mund të themi që fatmirësisht në shumicën e rasteve që deri më tani kemi pasur një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë, qoftë institucioneve të drejtësisë, qoftë qeverisë, po dhe institucione të tjera.
Edhe Jeta Krasniqin nga Instituti Demokratik i Kosovës e konsideron të vështirë praktikimin e punës në distancë, por megjithatë ajo thotë se në bashkëpunim me 23 kolegët po arrin të mbikëqyrin aktivitetet e institucioneve publike.
Dhe jemi duke u munduar që të përcjellim qoftë aktivitetet cilat i kemi të parapara me programet tona ato cilat nuk kërkojnë aktivitete publike të përushim, po dhe të monitorojmë institucionet veçanërisht kuvendin e Kosovës.
Kurse Ehat Miftaraj tregon se në këtë periudhë kur qeveria Kosovës ka shpallur gjendje emergjente për shëndetin me qëllim të luftimit e kësaj sëmundje, institucionet e Kosovës po përgjigjen kërkesave të Institutit të Kosovës për Drejtësi.
Dhe kjo situatë i ka ngritë ndoshta dhe nivelin e përgjegjësisë, flas gjithmonë kryesisht me organet e sigurisë dhe të drejtësisë, të cilat ne kryesisht i monitorojmë. Dhe mund të themi se bashkëpunimi është shumë i mirë tani në këtë kohë se sa ka qenë bashkëpunimi, të themi domethënë para pandemisë.
Përveç punës në disa sektore dhe Ministria e Arsimit në Kosovën nga HANA ka filluar mësimin e distancë prej klasës së parë deri te 5-ën. Me 11 mars, qeveria Kosovës ka vendosur që në përputhje me vendimin Organizatës së Botërore të Shëndetësisë për të shpallur gjendje pandemie në nivel global në lidhje me koronavirusin e ri, të ndërmarrë disa masa parandaluese përfshirë edhe mbylljen e shkollave. Rastet e para me koronavirus në Kosovë janë konfirmuar me 13 mars. Deri me tash janë dhjetra të prekur, ndërsa një person ka humbur jetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës janë duke qëndruar në shtëpitë tyre me kërkesën e institucioneve në përpjekje të parandalimit të shpërndarjes së koronavirusit të ri. Mirë po që nga shfaqja rasteve të para të personave të prekur nga koronavirusin, një hapësirë konsiderueshme rrjeteve sociale.